أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذ اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم أغوخك شؤوا ليش دي خلقتا تعالوا عليك راشي إلى ما أنزل الله أحكام تشاء الله نازل كريم، وإلى الرسول رسول تراشي جساس في سلوكين، قالوا ذي وي حسبنا من لك فيدي ما وجدنا عليه أغت من منتي دي باغيبان دي أغت طريقا من منتي باغيبان آباءنا فلمشران تغير من تضرورت نشتا در شريط تضرورت الله رسول تضغط الله من بچه کم مشران پا کم قانون منتی دی پا کم رواج طریقہ آغا منگل کافی دا اولو کان آباؤهم اللہوی اگر کبی آغا مشران دی لا یعلمون چاغیت علم نشتا شیئن اسم ولا یهتدون نا آغی پا نیغ لار دا ہدایت بانی دی نبیابم دی جاہلان پس دی دی تغطیل بگی. یا ایوہ الذین آمنو، اے آغا کسان چتا سی ایمان روڑ دے، علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندے دخپل زان ثابت قدمی پا ہدایت باندے، لا یضرکم تاسو تا ضرر نشی درکولے من دل اغسو کی گمراہ شو ازہ تا دیتم کم وقت تاسو پا ہدایت باندے ہے. الاللہ مرجعکم، اللہ طرف تستاسو واپس تل دی جمیع اندر طول سیل میں، فینبئکم نبیاب خبر در کی تاسو تا بما کنتم تعملون، دا اغس چتا سو عمل کو، دا اغس خبر بدر کی چتا سو وے چتا سو عمل کو. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو مسلمانانو، شہادت بینکم گواہی پمین ستاسو کے، اذا حضر احدہم الموت اغا وقت کی چی حاضر شی یو تاسو تا مرگ، حین الوسیت پا وقت وسیت کے، شہاد اثنان ذوا عدل اثنان دو کسان زوا عدل منکم چی خواندان دا عدل ویستاسونا، نتاسبان شہادت پا وقت دا لازم دا چی یو سڑے مرکی گی، نو پا وقت دا وسیعت کے دو کسان خواندان دا عدل ستاسونا یعنی مسلمانان دا وسیعت دا لازم دے چی تاسو کے، او آخرانے یا نور من غیرکم غیر دستاسونا یعنی غیر مسلم سفر یہ نو غیر دو کسان کی مسلمانان نہ پیدا کی گی، نو بیا دو کسان خیر دے غیر مسلم خود دو کسان گوان پکار دی. ان انتم کچری یتا سو دربتم کی سفر کوئے فی الارض پس مگر کیو پس سفر کیے او فاصابتكم مصیبت الموت ورسی کی تاستا مصیبت تا مرگ مرگ دراشی و سفر کے در تا مرگ راشی ندغت دو گواہان ضروری دی تحبیسونہما اساروائی بدا دوارا دو گواہان من بعد صلات پس تمانزنا نمانزا کے خوش اجتماعی کنا یعنی اجتماع نفس اجتماع شیوی نمون نفس خوش اجتماعی خلق جمع کی گی ندغت دو کسان چی کم آغا گواہان نی اولی دی او غیت اقبل امانت وال کردے نفیق سمانے دی دوارا با قسمو خوی باللہ پا اللہ بانے اینر تب تم کستاس شکوی کیا دا خیانت کئی دا گواہان کنی نو بیا خبر ختم دا او دی بداوی چی لا نشتری منگا ناخلو بیہی پا دے گواہے سرا سمنند دنیا سا حقیر مال دا گواہی چی منگو دا خدای دا پارکو ولو کان دا قربا اگر کزم دا زمنگ دا رشتدارو خلاف گواہی وینو ہم منگ دا اللہ دا پارا دا گواہی کو دا دنیا حقیر مال پینارو لکا گواہان چی کم دے قسم خریو کدا پلار خلاف یومی ورکو ہم دا چی وی کنو وی ولا نکتم شہادت اللہ او منگ نا پٹو گواہی دا اللہ دا پارا دا بخکارا کو انا کمنگ پٹکو انا ازل من الاسمین بیشک منگ بشو دا وقت کے دا گناہگارو نا جرائم پیشو نا بو گردو خام خواب منگ کو دا بوائیو خواہی فَإِنْ عُسِرَا نُكَچَ رِخْكَارَ كَرَيْشِي وَظَاهِرَ كَرَيْشِي عَلَىٰ أَنَّهُمَا پَدِي دوارو کسانو چِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا پَدِي دوارو گواهانو متعلق ثابت شی استحقا جدی مستحق اگر دیدل اسمن دا گناہ خیانت اوکو پدی گواهی که دی خیانت کرده نو فآخران یقومانی نور دو کسان با ادریگی مقام هما دا دی دوارو پزی بانده من الذين دعوا كسانا استحق عليهم الاوليان كي اغي حق تلفي شويدا كي حق تلفي شويدا حق تلف شويدا باغي باندي دا اغا لنبنو قواهانو دا وجنا دا الفاظ تضمان خيال ساته دا قول الفاظ سختي قرامر كي مليان تقراني يقوماني دريقي باي من افخا نو فيقسماني دي دوارا وبيا قسمون اخري بالله پا الله باندي دا باوي چل شهادتنا البتہ گواہی زمنگا احق دیر سید و درست من شہادت ہما دا گواہی دا غلوم بنو دوالونا اغیجی خیانتو کب گواہی کے وما عطا دینا منگ دا حد نا تجاوز پا دے گواہی کے نکو خدای دا پارا گواہی کو کو انا ازل من الظالمین نو منگ بشود دا وقت دا ظالمانو نبو گردو منگ دا سی نکو اللہ وی دا طریقہ چکم ما تاستا دا شہادت دا پارا اخولا ذالک دا ادنا دیر نیز دیر دا طریقہ ان یعطو چراتلو کہتا سب شہادت پا گواہی بانے علا وجہ ہا پا طریق صحیح طریقہ باندے دا پدی طریقہ بانے جتا کوئے او یخافو یا دیتا بخطروی دی با یری گیا ان ترد ایمانم بعد ایمانیم چوا پس بشی مسترد بشی گواہی دا دی پس تا گواہی نا قسم نا پس پا دا مسترد شی نا دی وجہ صحیح گواہی با بیادی کئی دا طریقے باندھے واتقوا اللہ اللہ نہ اوئے کے وسم ہوا اورے خبر اورے دا اللہ کلام دے تو وخشے دا اورے والله لا يهد القوم الفاسقين اللہ ہدایت نہ کئی مقصد مراد تو نہ رسئی اگر قوم کیا فاسق کی قانون کی کنوی خدا دا قانون لے گئے تو سمانی سنمانی دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ خیالی نو دا معاشرے را روان دے او پاغے کی بیا دا رسم و رواج متعلق زمانے دا جاہلیت دا کفر فا اغا زمانہ کی چکم دینا اغی دا حلال و حرام دا قانون اغسطے و بحیرہ و سائبہ و وسیلہ و حام و غیرہ دا جو کری اغی کی چکم دے پا خضو بانی بس حق سی پا خضو حرام گرنے لیو سی پا نارینو حرام گرنے لیو سی چکم دینا بوتانو کو نمبانی با پری خوزل اغی کی تفصیل تا منگتا ضرورت نشتا پا تم را قدر کار دے چی یور رواج و رسمو دا بوتانو پا نمبانی با پری خوزو دا اغی خواقا و کم فصل کبا سری دل کم و با بیجس کلی دا اغی دا اغا دا شرک و دا کفر دا زمانی دا اغی رواجون و رسمونو نو دا امبانی آیات پا اغی پا دا کرے اللہ تعالی وی دا خدا پاک دا سی زونہ دا خودی دا زان نکلی دی دا کافر دی و کافر چی با خدا دروغ ہوئی چی دا خدا مقرر کلی دی دی چی کم دین وقت بے والا چیرکو و بس بیا بوتانو کنن بے پری خودو اگر طریقہ ماتا تو بنا کر واکسر ام لائی اقلون اکسر دی کدی کافر و کدی کی عقل نشتا تو دا اگر رسم ہو رواج گران رواجی نو بانے ماتا تو مضمون کر رواج ماتا اور دیر گران کار دے گوئے خواب دا اگر مضمون دا ننے آیات چی کم ماہوی مخ کریں دا دغی سر لگی حلال او حرام دا خدای قانون دے تو خدای لاس کی شیرے کہ اللہ اذا حلال دا نہ حلال کہ اللہ اذا حرام دا نہ حرام دا حلال او دا حلال قد اللہ حق دے حلال او الخلق وورے اللہ مخلوق پیدا کر دے اللہ خالق دے نو الامر حکم بم دا چری کی نہ چاغت حلال ہوئی نہ غب حلالی چاغت حرام ہوئی نہ غب حرامی دا غیر متعلق نہ رمنے آیات دغی سر لگی رمنی مضمون سر فاذا قیل لهم اغوخ شی او الی جدی تعالوا راشی الى ما انزل الله اغا احکام تک اللہ نازل کر دی ویل رسول رسول کرا شی اس کا تو فیصلہ ہو کی حلال و حرام خدا خود خدا حق دے رسول بناغی فیصلہ کی نو دی سوئی قالو ویلی حسبنا ما وجدنا علی آباءنا ننا دغیر نظر دو کافی دے منگ لرا اغا چی منگ منتی پا اغا طریقہ مان اقبل مشران منگ رسم و رواد چکم دے منگ مشران چکم پکم لارو دغا منگ لگا فی دے شریعت منگ ندغا کرو دغیر نظر دو قرآن لنا دردو شریعت لنا دردو دا اقبل رواد زمان دا مشارانو دا قدر اصحاتو اللہ پی تشریح کرد جی اولو کانا آباؤهم اگر کبی اغا مشاران دی لا یعلمونا تاغیت علم نشتا شیئن اسم پس پوئی گینا علم وصل نشتا او دی جی اولا یحتدون انا پا ہدایت دی نپا نیغ لار دی ناغی پس با هم دی زی پا دا سی جاہلان و خلقونا پان پڑو پوس دی دا دی دا خود دی پا پڑن دا بانے لگیا دی دا دا خود رنبانی آیات را گا دا 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 بل آیات کم دے دا مضمون دا گرے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو باندے ساسو خفل ثابت قدمی پا ہدایت لا یضرکم ضرر نشی در کولے تاستا من اغسو دل نچا گمراش اے ذہت دیتم کم وقتی چی تاسو پا ہدایت ہے اے انتا مضمون دلتا نہ حل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یو خطبہ ہوئے اے خلق تاسو دا دے آیات چی کم مانا کوئے نو دے مانا غلطا کوئے دا مانا چی تاسو پا ہدایت ہے نو بلچا پرواہ مکوئے دیتا پا ہدایت ہے نو ارسو کی خلکار بکی نا بل بلاغ تبلیغ بکے حضور فرمائی من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ تاسو چی سو پا بدکارائی بانی اوی نئی نو اغبا پا لاس منی کوئے جستا طاقت وی نو تبا پا سک منی کئے اغبا دا تخیی کئی کنا اغبا چی کم دینو دا غیر دا منگ تر یو سیتی سیبو دا پی خورو اغبا چی کم دینو اغبا دے گرگت لے کتا سیل کی زوما نو اغبا مولانا صاحب چار اترائیں کتاباں چار اترائیں کتاباں تے پانچ پہ اتر ڈنڈا چی زور ہوتا پتی وی نو تو بدکارائی نبا پا زور بانی منی کئے خدا ایمان آخری درجہ ایمان بھی ارشترے آخری درجہ دا درے درجے بہ استعمال استعمال کرے بات کم دے اونش سچا او نہ منل ندی جی کم دے بیا خیر دے بیا چی تپا خپل پا ہدایت باندے منگ دا دیر غطی ہے چی منگ فلانے غلط دے دا فلانی عقید غلط دا فلانے من گمراہ دے دا فلانی لر گمراہ دا فلانے گمراہ دے نا دا خپل ذان فکر روکا چی ستا عقید سنگ دا ستا چی کم دے اعمال سنگ دی ستا اخلاق سنگ دی معاشرہ کے نو چی بل کئی نو صرف بل بمنے کئی دا با پیلاوائے نا دا با پروپیگنڈا نا کئی دے سرا سستی پیدا کی گی کاہلی پیدا کی گی قوم کی چکم دے نو نقصان پیدا کی گی گندگی خوروا ما یو سڑی کے نقصان دے مثلا سا مالک یو الگ دے اگر نا جائز کئی نو آگتا ہوا یا کہ اگر انہ کی نو وطوے چلے کتا کارم کوا اتوا چنہ یرا دمازوی انہ دے خپلکار بکی نو چستا مالک دے نستا زوی بدا غمر گرشی نو چی آگا جوارگر دے نو جوارگر بشی او چی آگا چلسی و بنگی و پوڑری دے نو پوڑری بشی او کہ آگا غل دے نو بیا غل بشی تو تعالی پکار دی چی دا غالق دا سیمو ایزا مازوی انہ دے خپلکار بکی نا پا لپیٹ کے بیستا زوی امراضی نو دی وجہ نستا حق دے و فرض دی چی تا غالق پوئے کی چی علک ادام کوا گورے نو کزور دیوی کوئی اوٹک تے او باسا او کزور دیوی نو بیا پا خلی ورطا ہوایا کنی دا مو ہے جدا دا بچا زوی دا مازوی خونہ دے ستا پا گاون کے دے ستا سرے پا گاون کے دے تاسو تا پوسو کے پدے کٹے خلق خراب شو دن خلق برباد شوئے دے دا چی کم دے نماز ما سکا دے پا خپل ٹھیکی مادا دا نا بل با منے کہے دا غدری ادرا جیری کی دا آیات نو خطبہ ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلقت دی زمانات دی آیات تاسو کوئے دا غلطی کوئے گرے بدکار بد بد فیل نہ دا بدکار نہ منی کئی پر زور کہ دا غا طاقت پی نینو تب وینا کے کہ دا غنینو بیا خیر دے بیا خطو پر خود بلغشوے خود اولید دانے نروس تو ایمان نیشتے و کتاسو دا کار نہ کوئے کہ دا خپل محلے دا خپل باج بچ دا خپل دغی ناسلہ نہ کوئے نتاسو باندی با اللہ دا سے حاکمان مقرر کی چستاسو نیکان با دعاگانی گواری و خدے بے گولے قبل اینا دا چل با نکوے چیزا درے درجے استعمال کرنو انا غیبیا بکی گی نمانا اسو ہو رہے یا ایوہ الذین آمنو اے آگا سانتا سی ایمان را ہو رہے علیکم انفسکم لازم دی پتاسو باندے ستاسو خپل ثابت قدمی پا ہدایت باندے لا یدرکم ضرر ندر کئی تاسو تا من اغا سو دل نچا گمراہ دے زہتا دے تم کم وقت چا تاسو پا خپلا پا ہدایت باندی ہے تو بل بلاغ پا غا تبلیغ سر گورے چا تبلیغ دکڑی دا غدرے و درجو کی علاقی کنے بیا بچکی کی بنا او بیا چا کم دے چا دے اوکو دا غدرے چا درجی دے استعمال کئی رو دا غا چا سو کیا کی گمراہی دا اغتا مکہ بل پہلاوے بنا فلانی کدا گمراہ دا فلانی کدا گمراہ دا فلانی دا عقیدہ خراب ہے فلانی دا چنم کو گندگی پھڑوما چچا کی غلطی دا اغا پویا تا چی نہیں نو بے پریدا دا غدر دا جو بانے پریدا او باقی وہ پس لگا ما بس دا تا حقو دا غو کو دا غدر دا جی کہ تا تو پہدایت ہے نو کسو گمراہی نو تا تبیا دا دی تبلیغ نا بعد گورے تا دا ضرور نشی در کرے چی پا خپل ثابت قدم یہ الاللہ مرجعکم اللہ طرف تا ستاسو واپس لیل دی جمیعا دا ٹولو تاسو لبا ستاسو سلنا رکی یا غلب دا غیغ سلنا ورکی خود تبا گوری دا درد رجی انسان تاسو تا تحقیقو کہے چی پا گاون کی یا گمراہ علکوی دا غصر چی کم دیا نو دیر خرابی گی چی غلی نا غلشی تحقیقو کہتا سخا کا جوارگروی نا جوارگر شی کا زنائی جوارگر شی کا چرسی چرسی شی کا پوڑری نا پوڑری شی دا یاد لرائے دا درد رجی دی دے آیات کے ذکر حضور اوے چتا سو گورے کہ پخپل پہ ہدایت باندې نو پرے درو درو بعد بتا سو تا دبل گمراہی تغنہ دکی او بیا بتا سو پس نہ گئے نا کہ گمراہی رب رب کے علاوہ ہے بہنا گندگی بخورے نا ہاں فینبئکم خبر بدل کی اللہ تعالی ہر چاہتا پخپل ذمہ ور کی رما کن تم تعملون دا اغا سچتا سو تم عمل کے دا بل آیات کم دے نو دا لگ پی چیز شانتی دے دی کہ دا لفظی ترجمہ چما کمو کہ دا آیات لرے دے دے کہ کم دے نو اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے آگا سانتا سی ایمان را اوڑ دے شہادت بینکم شہادت ستاسو پا منس کی اذا حضر احدکم الموتو اگا وقت کی حاضر شی یو تاسو تا مرگ حین الوسیعت پا وقت وسیعت کی ستاسو میند کی شہادت ستاسو میند کی اسنان دو کسان دی زوا عدل منکم کیا آگا خاوندان دی عدل وی استاسو نوی مسلمانان وی جب کور کلی باندھی ہے وہ مڑکے گی استا سر مال دے یا استا سر عرص چی دی لگا بھگوان کے چی ماں سر دادا سی زنہ دی دادا پلانی ہو دادا پلانی ہو زمان ورستا ہو تا چی کم دین دادا خواہو کے دا دادا بکوئے خام خواہ اگورا او آخران من غیرکم یا نور دا گواہان غیر استا سننے غیر مسلم چی تب پس سفر باندھے لندن کی امریکہ کی ببل ملکی ہو پس سفر کی استا مرگری دی او تا تا مرگ راشی نو وصیت پکے اگی تب ہوئے چی رو رزق و مرکے گا ما زما دا مال نے زما و رساو تا چی تاسو لار شے نو دا با او رساو ہے نو دی یو واقعہ دا تی آغا وقت سارا چوی دا یو کسو چی آغا دا سی پس سفر باندیو او اگی چی کم دی آغا تا مرگ راتو نو آغا یو فارس اولی کو آغا فارس پٹ پخ پل سامان کی کی خود او بیا چې کوم ساغه سامانونه هغه مرګي چې کوم ګوان وو هغه خپل مرګي هغه ته وی چې تاسو زین زما دا مال زما ورسو ته ورسوي او دا زما سامان دي دا زما مال دي دا ورسوي خو هغه کې پټ وصیت لیکلو پټ یې خو د دي ګوانو نه پټ دا هغه کې د زر یو پیاله و یو جامو نو هغه مو پکیو او نو سامان مو نو هغه چې څو ګوانو هغه چې کوم دینو راغلن نو هغه ورکه چې بای فرانه خو وفات شو دا دا آغا سامان دی اسباب دی دا تاسو والے دا تو دا غی ورسان ورسائے خیر غی غی واغست دا غوشو نو بیا غی چی کو سامان تلاش کو نو آغا وسیعت آغا لکلی پکی بیا منتو آغا چی آغا فرستو اے پکی بیا منتو نو آغا راغی ورطوی چی جید منگا دا لکر دا تاسو چی کم سامان مرگا دیکی کمی ری دیکی یو پیالے جام ری اپکی نشتا اگر نہ جام نما منا پکی تا تما خبرو نہ گے زر یو جام پکی ری ویتا سو گرے دا مودے کمرہ کدا خیانا تو کتا سو اگر نہ خیر بیا دا خیانا روز تو اگر قسمو کھوڑ قسمو کھوڑ خبرو خو ختم شو خو بیا اگر جام چی کم اگر پیالے اگر دا یو بل سری سرخ کارا شولا اگر چی معلوماتو کرن اگر دا کم دو دا مال فلانی را کڑی وا اگر فلانی چی چا ور کڑی وا ناغی چی را طلب کو اگر چی خرص کڑی وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلار چی جی دا گواہی دا او دا منگ سر ثبوت تے او دی خو قسم اخوڑ خو پناہ کے اخوڑ خیانتی اخو تو خیانتا تو دا قسم متعلق رہ کی چی قسم قسم مالے کا وکیل نگلے کا نگلے کا نگلے تو گو نگلے شیطانان دی جاگا دا غرہ چی ندی نہیں بیا تو گو رو تا دا مضمون دا وکیلان دینا ندی وجہ نچے کم دینا آگا شہادت خوش ہو پہ شہادت بانے دو ہم اپیل کی گی او کن کی گی کی گی پہ اپیل پہ شہادت بانے او بل تک زوا عدل خاوندان دا عدل دل تک پدے کچھ رہے کہ ورش سمر شہادتیان چی دی اگر بدماشان دی او اگر دو رضی پانزوس پانزوس سلسل قسمون اخری ہم مولی سے خبر کو لے تو منگا چکم دے او کل گی او لگو اگر قسم اخور دا اگر شہادت ہو کب دروغ ہو دو خزے اگر چکم دے دے لانا ورطے گے چی دا غیر علاقہ تا چی دے او رسید بس خدا و ترالا و تاوی کمی لے طلاق ور کردی من خبر چی طلاقی منگا دویو کمی لے طلاق کردی منگا زان دا غیر خبر گوا طلاق تے چولی دی خیانت تے کردی با ایمانی دی کردی دا کم خبر طلاق کردی دا ندی وجہ تاسو کا چلا تو لاشے پر پیسو بنے قسمون اپری اس میں حکومت ہوئی گی چی شہادت دا طریقہ غلط دا دی کسی اصلاح کئی نو قیمہ کی ماوری دل ہوئی دی اصلاح کئی کرے دا گواہی دا طریقی دا چوری غلطی طریقی دی نو پدی طریقہ مخی قسمون آگیو کا خیانتی ہوکو بیاوی چی نا زمنگ دا طرف نا یو دو گواہان چی کم دی دا چاچی استحقاق چی دا چاچی حق طلبی شو دا غیر خان فل خاندان چی دا چا مالو اگر نا دو گواہان چی دی دا غلطی دی زمنگ طریق تاکی دا جام پیالے برامت چی رجی اگر کی رضی دا غلط اگر بیاو مسترد چی وغیر بیا مسترد کا اگر اگر نو پا شہادت اپیل کی گی او کنکی گی دا مسترد اصل کی دا غلط دی وکیلان یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو شہادت بینن گوائی پا میں انساس کی اذا احدکم الموت اگر وقتی چی حاضر شی یو تاستا مرگ حین الوسیعت پا وقت وسیعت کی اثنان دو کسان دی زوا عدل منکم خوچی خواندان دا عدل ویساتنا نن خوٹول بزماشان دی او آخرانی نور من غیرکم ساتوان چی پا سفر کے انو غیر مسلم غیرکم من غیرکم غیر ساتنا یعنی غیر مسلم ان انتم کچریتا ضربتم فی الارض پر سفر کرے پر مکہ بارے اور فاسابکم مصیبت الموت اور اسی کی تاسا مصیبت مرگ نبیہ و تحبیسونہما دا گوان با ایسار کے من بعد صلاة پر سمائن نئی جمان عروس تو نفیق سمان دیبیہ بے قسمون اخری باللہ پالا بانے ان سب تم کو ساتھ شک ہوئی کہ شک نہیں وہ خبر ختم ہوا سب وہی لانچ تری منگ ناخلو بھی پدے قسم سرا دا اللہ دا پارا گوائی چی کمدا سامنان دا دنیا حقیر مال ولو کانا دا قربا اگر کہ منگ دا شہادت کی رے دا خاوندان دا رشتہ دار ہوئی نکنو کو ولا نکتم شہادت اللہ منگ نپٹو گواہی دا اللہ دا پارا او کپٹکو نا انہ اذل من الاسم منگ با اگردو دا وقت دا گنانگارونا فإن عسرا لکما تقیوگا کچھ اخکار کرشو علا انہما پا دی دوارو بانے استحقا چی دی دوارو مستحق گردی دلی دی اسمان دو گنا فا خیانت کردی فا آخرانی دو کسان نور یقومانی ابدری گی وقامہم پا بزید دی دوارو بانے من اللذین دوار کساننا استحق علیہم الاولیانی چی حق تلفی شوی دا پا غیبان دی دا دغا دو مقنو گوانونا یا بد دین ادری گی خپل دا مقام فا یقسمان دی با قسمون غیب اللہ پا اللہ بانے چی جی لشہادتنا زمانگ دا شہادت چکم دے احق خدا ٹیر چکتے من شہادت ما دا گواہ دے دے دوارونا وما تا دینا منگ دا حد نتجاوز نکو اکو اوکو انا اذل من الظالمین بیش اکو اگر زمانگ دا ظالمان دا جی دا منگ منگ دا ثبوت تے دا دروغ دا دروغ جن خیانتی ہوکا پتا دا دروغ ہوئے ذالک دا طریقہ دا گواہ ہے ادنا دیر نیز دے دا ان یعتو بی شہادتی کہ تاثر اطلب گواہی بانے ہوکے علا وجہا تاغی پا اگر ٹک طریقہ بانے ہوکے نو او یخاب یا دیتا با خطرہ بھی چھے سب دروغ خدا گواہان دی تو لار شخص چھے نہیں کن ہے معلوم کسان دی موٹر ہوا پاسے کور تزی ہو رہا ہوا نہیں ہے او درست شل شل گواہی و قسمونا و طلاقونا پاسے کشورو کی اچھے نو دا طریقہ صحیح طریقہ نو او یخاب یا دیتا با خطرہ بھی انتران دا ایمانم بعد ایمانم کہ واپس پکڑے شیا قسم شہادت دی پس دی شہادت نہ میں بیا مدی تک گئی وقت کو لگ رہے اللہ نہ اور یہ گئے ذات الما میں جاتی گواہی دی وسمعو او خدا احکام اور ہے مولا تا ظلم گواہی دے خدا دا احکام ترا لیکن ہم کزن کو سان کی من کئی ضرورت نہیں تے شریعت تے رسول پلو مولا پر مشران کا غیر ہوا غیر تو اللہ والله لا یہد القوم الفاسقین نا فاسق قوم دے قانون شکل قوم دے اللہ مقصد و مراد تنہ رسی نا مراد بیو تباہ بیو برباد بی دا غلط شہادتون نا دمر تباہی و بربادی جوڑی گی دشمنے دا کلون دا صدو خاندانون تباہ کری دا غلط گواہ ہے کشرو تلار شہد دی اصلاح حکومت کو کولا مقی بی منگا کرو دا طریقہ اس دا شہادت غلط دا و دی طریقہ نا ایر اہم سبق ہو تا سوہ رے دل کنا چی وی وی تزماز یا ندے خل کر بکی انگار جانے یا لوار جانے اللہ وی اللہ بچے گریف کی پتے مانے وینا بکے دست تراشا خدا کلام تراشا اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحما تا سرسی ہم کی تبلیغ ضرور ہے اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا بما رانا الشفاء والكي فرض على قرض افلاس کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکست ورکی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعاؤں کے قرآن عظیم وقت تقدس عظمت زمن پڑھ کی کی نہیں داد خدا ہدایات تھی احکامات تھی اور اللہ تعالیٰ منگ تو اعتبار رسول سے ہو گئے پورا ٹول دوست نشتہ دے عمر اہمیت و وقت و سر نشتہ خدا دے در خدا دے کلام اللہ ٹول